Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston va Qozog'iston xavfsizlik va harbiy hamkorliklarni kengaytirishga harakat qilishmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Ostona shahrida Qozog'iston mudofa vaziri va O'zbekiston qurolli kuchlari shtabi raisi uchrashganida mudofa va xavfsizlik tarmoqlarida ikki mamlakat aloqalarini kengaytirish hamda ikki mamlakatni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash olib borishlari va terroristlar faoliyatlariga tez sur'at bilan aksilamal ko'rsatishlari tarmoqlarida hamkorlik qilishlari ta'kidlandi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan bu uchrashuvda Qozog'iston mudofa vaziri Sakin Jasuzakov va O'zbekiston qurolli kuchlari shtabi raisi Farhod Shermatov mintaqa xavfsizligi, harbiy hamkorliklar hamda ikki mamlakat o'rtasidagi harbiy texnika hamkorliklari istiqbollari yuzasidan fikr almashdilar. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekiston delegatsiyalarini avval Tojikiston va undan keyin Qozog'iston mamlakatiga uyushtirgan safarlarini ham Toshkent davlatini Tojikiston va Qozog'iston davlatlari bilan o'zaro hamkorliklarni qayta ko'rib chiqishi chorchivasida baholash mumkin. Mustaqillikka erishganlaridan keyin O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari va hamkorliklari yildan-yilga pasaygan edi. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasida xavfsizlik, iqtisodiy va siyosiy masalalarda bir-biriga zid qarashlar paydo bo'lgandi. Ammo bugungi kunda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev ushbu hamkorliklarni qayta tiklashga harakat qilayotganligi yaqqol nazarga tashlanmoqda. Aynan shu masalani O'zbekistonni Qozog'iston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari bilan hamkorliklariga nisbatan olib borayotgan tashqi siyosatlarda ham mushohada qilish mumkin. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Toshkent davlati Dushanbe davlati bilan ayrim iqtisodiy va siyosiy muammolarga yechim topish maqsadida delegatsiyasini Tojikistonga safarbar qilgan bo'lsa-da, endilikda Qozog'iston bilan ayrim harbiy va siyosiy muammolari va mavjud raqobatlarini hal etish uchun O'zbekiston qurolli kuchlari shtabi raisi boshchiligidagi boshqa bir delegatsiyani Ostonaga yuborgan. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzoning bu xususdagi suhbatlariga jalb etamiz.
Assalomu alaykum. Qadrli radio tinglovchilar, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan keyin prezidentlik vakolatlarini qo'lga kiritgan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan turli sohalardagi hamkorliklarni qaytadan tiklash, yo'lga qo'yish, rivojlantirish borasida eng ko'lamli ishlar olib boryapti. Ana shunday ishlardan biri Qozog'iston Respublikasi mudofa vaziri va O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari shtabining boshliqlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvlar zamirida muhokama qilindi. Xususan ikki davlat o'rtasidagi harbiy xavfsizlik masalalariga doir munosabatlarni tiklash, bu borada dunyoda zamonaviy xavf solib turgan ekstremizm va terrorizmga qarshi birgalikda kurashish masalalari muhokama qilindi. Aslini olganda O'zbekiston va Qozog'iston respublikalari bugungi kunda Markaziy Osiyo hududidagi ham iqtisodiy ham harbiy jihatdan rivojlangan davlatlar hisoblanadi. Ana shu nuqtai nazardan ikki davlat mintaqadagi xavfsizlikni, mintaqadagi o'sha harbiy munosabatlarni birlashtirish borasida munosabatlarning yangi bosqichini boshladi deb aytishimiz mumkin. Umuman olganimizda O'zbekiston keyingi paytlarda qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston mamlakatlari bilan ham munosabatlarni tiklab bormoqda. Xususan yaqin qo'shni bo'lgan Tojikiston Respublikasi bilan munosabatlar qayta ko'rib chiqilmoqda. Mana yaqin kunlarda o'sha O'zbekiston Respublikasidagi Tojikistonning favqulodda va muxtor elchisini Tashqi ishlar vazirligida qabuli bo'lib o'tdi va o'sha jarayonda ham qo'shni Tojikiston bilan iqtisodiy, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash borasida, havo yo'llari, temir yo'l, transport aloqalarini tiklash borasida ham bir qator fikrlarga kelishib olindi. Jumladan Qirg'iziston bilan ham mana shu chegaralarni demarkatsiya va demilitarizatsiya qilish borasida ham muzokaralar keng ko'lamda olib borilyapti. Umuman O'zbekiston Respublikasi prezident saylovi arafasida turgan bo'lishiga qaramasdan qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni islohot qilishga, munosabatlarda islohot o'tkazishga, ularni yanada kengaytirish, tomonlar manfaatlariga xizmat qiladigan darajada mustahkamlash yo'lidan ustuvor qadamlar tashlab bormoqda.
O'zbekiston davlati Tojikiston va Qozog'iston bilan birgalikda ayrim mintaqaviy tashkilotlar, xususan Shanghay hamkorlik tashkiloti chorchubasida aloqalarga ega bo'lsa-da, ammo so'nggi yillar davomida O'zbekiston va ushbu ikki respublika o'rtasidagi hamkorliklarni ko'p baland pastliklarga ega bo'lganiga shohid bo'lamiz. Mintaqaviy va xalqaro muvozanatda Markaziy Osiyo mintaqasini boshqarish masalasidagi raqobatlar ham O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlariga har doim ta'sir o'tkazgan mavzulardan bo'lgan. Endilikda Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro aloqalarini qayta mustahkamlash uchun Toshkent davlatining yangi xatti harakatlari bilan boshqa ayrim masalalari, xususan xavfsizlik muammolari bu mamlakatlarning o'zaro hamkorliklari va munosabatlarini qayta tiklashga sabab bo'lishi mumkin deb xulosa chiqarishmoqda tahlilchilar. O'zbekiston va Qozog'iston davlatlarini terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash olib borish uchun sa'y harakatlarini ham ayni shu nuqtai nazardan tahlil qilish mumkin. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston va Qozog'iston xavfsizlik va harbiy hamkorliklarini kengaytirishga harakat qilishmoqda. Onun ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.